Dienvidsudāna ir pati jaunākā valsts pasaulē, kas savu neatkarību pasludināja vien pirms 4 gadiem, taču jau 19 mēnešus valsti atkal ir pārņēmis pilsoņu karš, kas aizsākās 2013. Gadā, kad prezidents Salva Kīrs apsūdzēja iepriekš atlaisto viceprezidentu Rīku Mačaru valsts apvērsuma mēģinājumā. Tagad Mačars vada bruņoto opozīciju, un šī diena ir noteikta kā termiņš, līdz kuram abām konfliktējošām pusēm ir jāpanāk galīgā miera vienošanās. Sarunas vada Austrumāfrikas reģionālais bloks jeb starpvaldību attīstības iestāde. Martā šīs organizācijas miera iniciatīvas abas puses noraidīja, jo līderi nespēja vienoties gandrīz ne par vienu no jautājumiem. Tie saistīti ar Dienvidsudānas pārvaldes modeli, drošības jautājumiem, reformām, varas dalīšanu, tieslietu sistēmu un sabiedrības atkal apvienošanu. Lai arī tagad piedāvātais kompromiss īpaši neatšķiras no martā noraidītiem piedāvājumiem, dokumenta autori tomēr pauduši cerību, ka konfliktējošām pusēm izdosies vienoties par pieņemamu risinājumu, jo visi apzinās, kādas būs negatīva iznākuma sekas.